scriindu-i unuia dintre cei mai apropiați ucenici ai lui, Apostolul Pavel se adresează lui Timotei, despre el este vorba, la 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, și îi spune: Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, îi spune Pavel. Nu am nici cea mai mică îndoială că noi suntem o generație care trăim într-o așa perioadă. Adevărul acesta se vede la orice pas pe care îl faci în mijlocul lumii, în mijlocul societății. Dar adevărul acesta se vede din nefericire și în modul cum credincioșii își trăiesc viața lor cu Domnul, atât viața lor privată, dacă o putem numi așa, cât și viața comunitară. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș dori ca, începând din joia aceasta și până aproape de Crăciun, să ne uităm împreună la o temă pe care am numit-o Trăind cu Hristos în așteptarea revenirii Lui. Și vom încerca să ne uităm în mod special în Evanghelia după Matei, capitolul 24 și capitolul 25. Dintotdeauna oamenii au fost curioși ca să afle viitorul. Și astăzi sunt foarte mulți oameni care sunt curioși să știe ce se va întâmpla în curând sau ce se va întâmpla în viitor. Foarte mulți dintre noi obișnuim să ne uităm la timpul probabil sau la vreme. Nu de alta, dar am vrea să știm dacă urmează să facem o călătorie sau dacă ne-am propus să plecăm undeva într-un concediu sau pur și simplu vrem să știm cum să ne îmbrăcăm mâine zi când plecăm la lucru. Ne uităm să vedem cam ce ni se spune. Vrem să știm. Ne place să știm. Există o goană nebună astăzi în căutarea viitorului sau după a căuta să știi ce rezervă viitorul. Am rămas surprins răsfoind filele unor ziare foarte importante din țara asta sau chiar de la noi din oraș și să văd acolo anunțuri de tot felul, de ghicitoare și vrăjitoare care știu să-ți spună, spun ele, desigur, viitorul cum nimeni altcineva n-ar ști să-ți o facă. Sunt așa prezentări frumoase făcute de aproape că ai impresia că Mesia însuși a venit la Timișoara. M-am uitat și am rămas surprins cât de naivi pot să fie oamenii și cât de repede sunt gata să-și piardă chiar puținul care l-au, doar ca să afle așa zisul viitor pe care îl descoperă aceste zicătoare sau ghicitoare sau vrăjitoare. Oamenii sunt interesați de viitor. Sunt diverse motive pentru care oamenii vor să afle viitorul. Interesant că Scriptura, Biblia, spune foarte multe lucruri despre viitor. Cărțile profeților sunt pline de lucruri care vorbesc despre viitor. De exemplu, capitole importante, capitole întregi din cartea lui Isaia, sau din cartea lui Ezechiel, sau din cartea lui Daniel, sau din Zaharia, sau mergând în Noul Testament, capitole întregi din epistolele lui Pavel către Tesaloniceni, cartea a doua sau scrisoarea a doua pe care o scrie Apostolul Petru, Ce să mai vorbim de Apocalipsa, cărți care conțin comentarii extinse pe subiectul acesta. Desigur, în tot acest peisaj al lucrurilor care vorbesc despre viitor, nu putem ignora sub nicio formă Matei capitolul 24 și 25, deoarece aici, în aceste două capitole, avem chiar cuvintele pe care însuși Domnul Iisus Hristos le-a spus despre viitor. Cuvintele pe care Mântuitorul însuși le-a spus în fața ucenicilor lui despre vremea sfârșitului. De fapt, cuvintele care le avem scrise de către Matei în Evanghelia lui, în capitolul 24 și 25, sunt cel mai lung răspuns dat vreunei întrebări care o avem consemnată în Noul Testament. Cuvintele Domnului Iisus, care au fost înregistrate de Matei în capitolul 24 și 25, au venit ca urmare a unei întrebări pe care ucenicii lui i-au pus-o Domnului Iisus. De ce oare Domnul Iisus oferă atât de multe detalii? De ce ne dă atât de multe detalii cu privire la vremea sfârșitului? Cu siguranță că Mântuitorul n-a dorit ca noi, ca ucenicii lui de atunci și nici noi cei de astăzi, să fim ignoranți cu privire la viitor. Sunt foarte mulți oameni care sunt ignoranți cu privire la viitor, cu privire la viitorul familiilor lor, cu privire la viitorul carierei lor. Sunt foarte mulți oameni ignoranți, tineri de astăzi, mulți, o generație de ignoranți. Cred că totul îi se cuvine, cred că distracția este totul și nu sunt dispuși să învețe, nu sunt dispuși să citească, decât foarte puțin. Mult mai ușor să stai să te uiți la televizor, mult mai ușor să stai să te joci la computer, în loc ai putea să înveți să faci programe la calculator, dar e mai simplu să te joci. O generație care nu este atât de interesată să cunoască și să învețe. Ce să mai vorbim despre lucruri atât de importante care privesc viitorul întregii omeniri? Domnul Iisus n-a dorit însă ca noi să fim ignoranți cu privire la viitor. De asemenea, El a dorit ca noi să cunoaștem ceea ce urmează să se întâmple, ca nu cumva să fim înșelați. Pentru că vremurile despre care Domnul Iisus Hristos vorbește că vor veni în viitor, vorbea de atunci, și pentru noi ele sunt mai aproape ca oricând astăzi, sunt printre altele vremuri de mare înșelăciune. Și astăzi sunt foarte mulți oameni care sunt înșelați. Și de obicei sunt înșelați cei care nu cunosc, care nu au fost interesați să vadă ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Desigur, oamenii sunt înșelați în fel de lucruri. Dar foarte mulți oameni sunt înșelați în lucrurile spirituale, pentru că nu cunosc cuvântul Lui Dumnezeu. Și sunt așa de multe secte care vin și își prezintă un mesaj frumos împachetat. Și există atât de multe evanghelie falsă astăzi și foarte mulți o îmbrățișează, pentru că nu cunosc. Domnul Iisus a dorit ca noi să cunoaștem. Și apoi El a dorit ca noi să înțelegem mai bine, cunoscând ceea ce are să se întâmple în viitor, El a dorit să înțelegem mai bine modul în care trebuie să trăim în prezent. Să învățăm să trăim prezentul din perspectiva viitorului, din perspectiva a ceea ce urmează să se întâmple. În seara aceasta aș dori să ne oprim doar asupra cadrului în care Domnul Iisus spune cuvintele care le avem înregistrate de la versetul 4, care începe: drept răspuns Iisus le-a zis. Și apoi începe să prezinte Matei răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă ucenicilor. În seara aceasta aș vrea doar să facem o introducere a acestui mesaj, să ne uităm la cadrul în care apare el, ca să înțelegem mai bine de ce Domnul Iisus spune lucrurile care le spune și de ce le spune în modul în care le spune. Și aș vrea să ne uităm la două întrebări și să încercăm să răspundem la două întrebări care ne vor ajuta să înțelegem cadrul în care Domnul Iisus Hristos vine și dă răspuns la această întrebare pusă de ucenici. Mai întâi, care erau așteptările evreilor din timpul Domnului Iisus cu privire la viitor? Este deosebit de important să încercăm să înțelegem mentalitatea vremii de atunci. Care erau așteptările evreilor, nu neapărat a celor care au început să-L urmeze și au primit numele de ucenici. Vom încerca să vedem și ce era în mintea lor. Dar, în general, care erau așteptările societății evreiești atunci când Domnul Iisus a rostit cuvintele acestea? În mijlocul poporului evreu de atunci era o dorință fierbinte ca Mesia să vină. Aceasta era dorința care era în inimile tuturor și este ușor de înțeles de ce. Ei abia s-au întors din robia babiloniană, au reușit într-un fel sub conducătorii lor, sub Ezra și Nemia și Zorobabel să-și reconstruiască templul și să-și reconstruiască zidurile Ierusalimului, dar nu după multă vreme au căzut din nou în robia grecilor și a fost o vreme cumplită, mai ales în vremea lui Antiochus Epifanes, când acesta a venit până în Ierusalim, a intrat în templu din Ierusalim și ca să spurce templul și să-și bată joc de ei, a luat o scroafă și a jertfit-o pe altar, acolo pe altarul templului și a făcut să înceteze jertfa necurmată și evreii nu s-au mai dus în templu multă vreme până ce Macabeii au făcut revolta aceea și din nou au reușit să curățească templul. Acum, chiar în timp ce Domnul Iisus Hristos vorbea cu ei, ei erau sub stăpânirea romană. Dar nu uitați că niciodată în inima lor ei n-au acceptat că sunt robi. Când Domnul Iisus a încercat să le explice că nu toți cei ce se coboară din Avram sunt fiii lui Avram, și când a încercat să le explice ce e cu robia păcatului, ei au fost foarte revoltați și au spus: noi suntem evrei, suntem fii lui Avram, noi nu suntem robi nimănui. Nu suntem robi nimănui. În inima lor ei n-au acceptat sub nicio formă că sunt robi, deși erau sub stăpânirea romanilor. Ei așteptau o zi în care să fie conduși de un rege drept. Și așteptau ziua în care să cunoască binecuvântările pe care le aveau promise în profețiile din Vechiul Testament, din scripturile pe care ei le aveau la îndemână. Așteptau cu toții ca Mesia să vină și să întemeieze din nou împărăția lui David. Doreau fierbinte în inima lor după timpul în care Ierusalimul să trăiască în prosperitate și în siguranță pentru totdeauna. Își doreau din toată inima să nu mai vadă picior de străin în Ierusalim, să nu mai vadă pe nimeni pe acolo, să nu mai vadă cezarul plimbându-și steagurile lui prin Ierusalim. Tot ce își doreau erau să-i vadă dispărând de acolo, să-l vadă pe Mesia venind războinic și să împlinească scripturile pe care ei le știau atât de bine. Să uitau în profeții și așteptau ca ele să se împlinească. De exemplu, tare drag le era Isaia, capitolul 9, versetul 6 și 7, noi le știm destul de bine, versetele acestea, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Și mai ales versetul 7 le plăcea la culme. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. De asemenea, Isaia, capitolul 11, versetul 1 și 2. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Ișai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. De asemenea, multe alte texte, Ieremia, capitolul 23 cu versetul 5, Ieremia 30 cu 9, sau Daniel, capitolul 2, versetele 44 și 45 spune: dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însuși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după acestea. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. De asemenea, exista în perioada aceea foarte multă literatură extra-biblică scrisă cu câțiva ani sau zeci de ani înainte ca Domnul Iisus să vină, poate chiar în vremea lui. Și aveau făcut în mintea lor, datorită acestor scrieri extra-biblice, cât și datorită modului în care ei au înțeles profețiile din Vechiul Testament, aveau în mintea lor un scenariu. Și scenariul așteptărilor lor era cam așa. Ei așteptau să se întâmple sau să vină o vreme de decădere morală, o vreme de ură și de război în lume înainte ca să vină Mesia. Așteptau o vreme, o perioadă de tulburări. În cartea a doua lui Baruch, o carte extra-biblică, spune: mulți vor fi mulți care vor fi stârniți la mânie ca să facă rău. De asemenea, ei așteptau să vină un vestitor care să anunțe împărăția lui Mesia, un vestitor asemenea lui Ilie. Credeau că în timpul acestor turburări va veni cineva, va fi un crainic care va anunța că Mesia urmează să vină, unul asemenea lui Ilie. Apoi spuneau ei, după crainicul acesta va veni Mesia însuși și va veni să-și întemeieze împărăția lui în glorie și să-i răzbune pe copiii lui Dumnezeu. Apoi spuneau ei, națiunile lumii se vor alia pentru a lupta împotriva lui Mesia. Cartea 4 a lui Ezra spune, o mulțime nenumărată se va aduna la luptă împotriva lui. Și Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 19, un text din Noul Testament, confirmă așteptările lor. Și în cartea Apocalipsa ni se spune lucrul acesta. Apoi ei credeau că cei care se vor aduna la război împotriva lui Mesia vor fi distruși. Tot în aceeași carte a lui Ezra se spune, el îi va mustra pentru nelegirea lor, le va arunca în față perfidiile lor și după ce a mustrat, îi va nimici. Iar în cartea lui Enoch scrie, Domnul va distruge toate națiunile ostile, le va face armura inutilă. Apoi, ei sperau că după ce toate astea se vor întâmpla, Ierusalimul va fi refăcut, Ierusalimul va fi purificat, va fi cum n-a mai fost niciodată și va trăi în liniște și în siguranță pentru totdeauna. De asemenea, sperau că acum, odată ce Mesia a venit, odată ce Ierusalimul va fi refăcut, toți evreii din toate colțurile lumii se vor aduna și vor veni înapoi în țara lor. Vedeți, astăzi sunt mulți dintre evrei care s-au întors în țară, dar și mai mulți sunt care nu s-au întors încă. Sunt mai mulți evrei care locuiesc în Statele Unite decât în Israel. Poate de 2-3 ori mai mult sunt în America decât sunt în Israel. Ei credeau că toți vor veni înapoi și au și astăzi o rugăciune pe care o fac zilnic și spun, înalță un steag ca să-i strângi pe cei împrăștiați și ca să ne aduni de la cele patru margini ale pământului. Apoi, în mintea lor vedeau, după ce toți se vor aduna, după ce Mesia va fi rege la Ierusalim și Ierusalimul va fi refăcut, în mintea lor vedeau deja Israelul ca și centru lumii, iar pe Mesia îl vedeau inaugurând o nouă epocă de pace, bunătate și glorie, și asta pentru totdeauna. Aveau însă o problemă majoră. Era ceva care ei nu înțelegeau. Toate așteptările acestea erau în mintea lor. Aceasta îi frământa în vremurile acelea când Domnul Iisus Hristos era între ei. Acestea erau așteptările lor, era însă ceva care le scăpa, ceva major. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, cu versetul 24, avem un cuvânt foarte deosebit, așa. Au venit niște greci și au spus lui Filip și apoi Filip i-a spus lui Andrei: domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și cei doi împreună i-au dus pe acești greci la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a spus: adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, atunci el se va înmulți. Atunci va duce roadă. Nici măcar discipolii sau ucenicii Domnului Iisus, nici măcar cei care au mers după El și au ascultat învățătura timp de 3 ani de zile, nu puteau înțelege cum se încadrează moartea lui Hristos în scenariul escatologic care era în mintea lor. În mintea lor era răzbunare, Mesia va veni și se va răzbuna pe toți, după aceea va inaugura împărăția de pace și dreptate, nici vorbă să se gândească la un Mesia care avea să fie pus pe cruce și la care să strige lumea: dă-te jos de pe cruce, pe alții ai mântuit, pe tine însuți nu te poți mântui. Așa ceva nu figura în configurația din mintea lor. Nu erau programați, niciunul dintre ei, să gândească așa ceva. Nu puteau să priceapă așa ceva. Tot ceea ce vedeau ei, focalizarea lor majoră cu privire la evenimentele escatologice, era gloria viitoare, nimic altceva. Un exemplu elocvent, ca să înțelegem ce era în mintea evreilor de atunci, este Iuda. Cu siguranță Iuda n-a crezut niciodată cu adevărat în tot ceea ce era Hristos. Niciodată n-a crezut cu adevărat în El. Dar Iuda a prins el niște lucruri și i s-a părut că s-ar putea ca Iisus să fie Mesia. Și a rămas lângă El suficient de mult timp, pentru că și-a dorit din toată inima să joace un rol important în viitoarea împărăție, mai ales când a auzit pe Domnul Iisus spunând: voi cei 12 veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții a lui Israel. Asta a fost tot ce a plăcut la Iuda și nu numai lui. Și la ceilalți ucenici le-a plăcut foarte mult cuvintele acestea. Au iubit aceste cuvinte ale Domnului Iisus când a spus: voi veți sta pe 12 scaune. Le-au iubit așa de mult că s-au luat la harță imediat să vadă care din ei va fi mai aproape cu scaunele și care va fi mai sus cu scaunul și care va fi mai mare între ei. Așa de mult i-au fascinat aceste cuvinte. Dar ce face Domnul Iisus e foarte interesant. După ce termină de dat răspuns, după ce răspunde și finalizează răspunsul la această întrebare cu privire la vremurile din urmă, ascultați Matei 26, versetul 1 și 2. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit? Așa ceva nu le plăcea deloc. Nu puteau să priceapă. Nu erau programați să priceapă așa ceva. Mintea lor era numai acolo, la ceea ce îi interesa pe ei, la gloria viitoare care urma să vină odată cu venirea lui Mesia. Haideți să vedem acum mai specific o a doua întrebare. Care erau așteptările ucenicilor, a celor care au mers după Domnul Iisus Hristos? Pentru că la fel cum astăzi sunt mulți ucenici, sau așa zis ucenici, care au vin după Domnul Iisus, ei vin uneori până la o vreme pentru că au așteptări false. Și atunci când așteptările lor nu sunt împlinite, mulți încep să dea înapoi. Sunt foarte mulți care au venit pe calea aceasta crezând că o să le meargă bine din clipa când intră în apa botezului, nu o să mai aibă nicio problemă. Sunt foarte mulți care au visat tot felul de bazaconii. Ba chiar mie personal a venit cineva în biroul bisericii cu câțiva ani în urmă să mă întrebe, la mine a venit și mai era un păstor acolo cu mine și ne-a întrebat, e adevărat că dacă venim membrii la dumneavoastră primim 10.000 de dolari? Și eu era să leși, noroc eram pe scaun, că altfel picam jos. Așteptări înșelate. Haideți să vedem care erau așteptările din mintea ucenicilor. Ei sunt ucenicii, ei sunt cei care pun întrebarea. Deci vă rog, nu răspundeți la întrebări retorice, că nu-i școală biblică acum, eu mă puteți deruta și nu știu exact ce se întâmplă. Deci întrebări retorice sunt să răspundem fiecare în mintea noastră, amin? Ei sunt cei care pun întrebarea, spune, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului, dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată, și apoi s-a dus și a pus jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el așa deoparte, cumva să n-audă el alți, hai să discutăm, Doamne, noi între noi o problemă, avem o problemă. Uite care e problema, spune-ne nouă, măcar noi să știm, el alți lasă în ignoranță, dar nouă, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, asta prima problemă care îi interesa pe ei, și a doua, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Cuvântul acesta, când, este un cuvânt foarte important aici și el dezvăluie ce era în mintea lor. Cuvântul acesta ne dezvăluie intențiile lor și preocupările lor, ce îi preocupa pe ei. Ei credeau că sunt deja la sfârșitul veacului. Și că imediat se vor întâmpla lucrurile acestea. Ei când au auzit, iată ce vă spun, iată că vi se va lăsa casa pustie, versetul 38 din capitolul 23, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Au zis, gata, a venit împărăția. Ei credeau mâine, poimâine, săptămâna viitoare. Și se duc la Domnul și îl întreabă, Doamne, când? Spune-ne nouă să știm noi primii. Să dăm noi primii știrea pe CNN, să nu apuce alții să o dea, o dăm noi. Când? De ce pun întrebarea? Tocmai datorită a ceea ce a spus Domnul Iisus în versetele pe care mai înainte le-am citat, aici în capitolul 23, versetul 38 și 39. Domnul Iisus spune că asupra națiunii lui Israel a vrea să cadă în scurtă vreme judecata lui Dumnezeu. Și nu vor fi răscumpărați până când nu-L vor recunoaște pe El ca Mesia. Vă rog să fim foarte atenți, să nu fim confuși. Când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, în capitolul 21 din Matei, când El a intrat în Ierusalim, ei au strigat, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dar când Domnul Iisus spune aici, vă spun că de acum nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, nu la asta se referă, asta deja fusese. Domnul Iisus spune, nu mă veți vedea decât atunci când mă veți recunoaște ca și Mesia. Când veți recunoaște că eu sunt Mesia, atunci abia mă veți vedea. Și Domnul Iisus le mai spune ceva în versetul 1 și 2, spune, ei l-au chemat afară și a zis, Doamne, uite ce templu avem, uite ce frumos e, uite ce mare e, uite ce bogăție la templu ăsta. Și Domnul Iisus a uitat cu milă la ei, pentru că El n-a venit să zidească templul din Ierusalim, El a venit să zidească un alt templu. S-a uitat cu milă la ei și le-a spus, adevărat, adevărat vă spun, că nu va rămâne aici piatră pe piatră. Așa ceva din nou era de neconceput pentru ei. Erau niște țărani din Galileea care erau atât de uimiți când au văzut clădirile acelea imense. Erau bolovani acolo, erau pietre care cântăreau până la 100 de tone. Erau pietre care aveau 4 metri pe lungime, 4 metri pe înălțime. Erau pietre care aveau și 28 de metri de lungime, spun istoricii. Era ceva imens. Și nu puteau să creadă că nu va rămâne acolo piatră pe piatră. Dar în anul 70, noi știm din istorie că lucrul acesta s-a întâmplat. Deși generalul roman Titus a dat ordin Să nu se distrugă templu. Un soldat a aruncat o făclie din greșeală sau din greșeală voită și a luat foc. Și pentru că era tot poleit în aur acolo, aurul a început să se topească și a început să curgă printre pietre. Și soldații romani, în nebunia lor și în lăcomia lor, cu tot ce au putut, au desfăcut piatră cu piatră ca să adune aurul. Și cuvântul Mântuitorului s-a împlinit. Numai că la anul 70 ce s-a întâmplat a fost numai un preludiu a ceea ce urma să vină. A fost doar o mică repetiție. În anul 70 a fost doar o mică repetiție pentru ceea ce urma să se întâmple. În mintea lor, când ei au auzit ce a spus Domnul Iisus, că nu va rămâne piatră pe piatră acolo, ei au gândit că probabil Iisus avea să refacă El însuși Ierusalimul și templul, templul acela glorios pe care ei l-așteptau conform cu Ezechiel, capitolul 40 și până la 48. Din Ezechiel 40 până în 48, dacă sunteți curioși, acolo e descrierea templului la care ei se gândeau. Asta era în mintea lor. Luca, capitolul 19, cu versetul 11, aș vrea să citesc ca să vedeți că numai la așa ceva se gândeau. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Asta era ce credeau ei. Deci, ei întreabă pe Domnul Iisus când, cu sensul că acum, imediat, în câteva zile sau în câteva săptămâni, ei nu puteau să înțeleagă că va fi o lungă perioadă de timp între distrugerea Ierusalimului și revenirea Domnului Iisus Hristos. Ei credeau că sosise deja punctul culminant al celui mai glorios moment din istoria lor. Chiar și după ce Domnul Iisus Hristos a înviat, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că Domnul Iisus li s-a arătat de nenumărate ori, timp de 40 de zile, vorbind cu ei lucruri privitoare la împărăție. Și în Faptele 1 cu 6 ei vin cu aceeași problemă. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Aceeași problemă stăruia în mintea lor. Observați însă că Domnul Iisus face o trecere și le spune altceva. Nu-i bruschează, nu le spune: oameni buni, scoateți-vă asta din cap. Le spune doar: nu-i treaba voastră asta. Treaba voastră este să fiți martori, începând din Ierusalim, după ce Duhul Sfânt va coborâ peste voi. Deci, ce doreau ei să afle, ce îi preocupa? Două lucruri. Unul era când. Foarte mult doreau să știe când, sperând că asta va fi imediat. Și apoi spune ei: care va fi semnul venirii tale? Și care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia? Cuvântul acesta, venire, este cuvântul parusia sau prezență. Prezență. Care va fi semnul prezenței tale depline? Ceva de genul acesta întreabă ei: când urmează să sosești în revelația ta mesianică deplină? Ei nu se gândeau că El îi va părăsi și apoi va reveni, ci pur și simplu credeau că imediat va începe împărăția. Chiar și după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, găsim că biserica din Tesalonic avea probleme și apostolul Pavel a fost nevoit să le scrie o scrisoare și încă una după aceea. Aveau probleme, unii își lăsaseră lucru, își lăsaseră serviciu, nu mai făceau nimic, trăiau pe muncă altora și spuneau: noi așteptăm pe Domnul. Așteptări bune, am zice, dar gândite nu așa cum Domnul și-ar fi dorit. Și apoi spune: care este semnul sfârșitului veacului sau al sfârșitului complet sau al sfârșitului deplin al epocii omului? Sau timpul când Dumnezeu va veni pentru judecata finală și îi va trimite pe necredincioși în iad, iar pe credincioși îi va lua în prezența Lui? Aceasta este întrebarea care o pun ei. Și acesta este cadrul. În acest cadru, ei vin cu întrebarea și în același cadru Domnul Iisus vine apoi și le dă răspunsul. Dar la asta ne vom uita cu ajutorul Domnului de joi încolo. Aș vrea să închei doar punându-ne o întrebare. De ce să studiem un pasaj ca și acesta? De ce o temă ca și aceasta acum? Vreau să vă dau 7 motive, citind 7 versete din Scriptură. La 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7, primul motiv. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Să veghem și să ne rugăm neîncetat, ne îndeamnă Apostolul Petru aici. Apoi, Evrei, capitolul 12, cu versetul 28. Un alt motiv. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Cred că am scăpat din vedere că în vremurile acestea noi suntem chemați, da, să-L așteptăm pe Domnul, dar să-L așteptăm slujindu-L pe El cu reverență și cu teamă. Pentru că Dumnezeul pe care-L așteptăm, da, e Tatăl nostru, dar e un foc mistuitor, spune autorul Epistolei către Evrei aici. Iacov, capitolul 5, versetul 8 și 9, un alt motiv. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Să trăim în dragoste frățească, ne îndeamnă Apostolul Iacov, și să trăim o viață sfântă. Da, îl așteptăm pe Domnul, dar dacă într-adevăr îl așteptăm pe Domnul, așteptarea venirii Lui ar trebui să ne determine să trăim împreună cu El și să trăim ca și El în fiecare zi. Apoi, din nou 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 13. Dimpotrivă, aș citi și 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Nu neapărat putem spune că trecem acum printr-o perioadă de persecuție, dar cu cât timpul va trece, veți vedea, chiar dacă am votat o nouă Constituție, care ați votat-o, eu n-am votat-o că n-am fost aici, chiar dacă am votat să ne ducem în Europa, veți vedea că va fi din ce în ce mai greu să vorbești despre valori, să vorbești despre valorile familiare, să vorbești despre valorile tradiționale care țin o societate, despre dreptate, despre adevăr, despre morală, despre curăție, despre trăire în sfințenie. În mijlocul unei națiuni care e nebună după plăceri, care e nebună după tot ceea ce poate oferi lumea astăzi, în mijlocul unei națiuni care crede că totul este permis, dacă e libertate, poți să faci tot ce vrei, în mijlocul unei națiuni unde valorile sunt înstoarse cu susul în jos, va fi cumplit de greu să spui, eu sunt altfel. Va fi cumplit de greu să recunoști. Și vor fi copiii al lui Dumnezeu tentați să le fie rușine, să spună că vor să trăiască curați și drept. Și Apostolul Petru ne atrage atenția, bucurați-vă în vremurile acestea știind că judecătorul e la ușă. Apoi, un alt motiv, Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a înduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Un motiv în plus este să înștiințăm pe oameni, să le atragem atenția că ziua judecății va veni, să-i chemăm la pocăință și noi înșine să fim un model de pocăință în fiecare zi. Apoi, Matei, capitolul 16, versetul 24 și 20 până la 27. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Studiind un pasaj ca și acesta, gândindu-ne la faptul că Domnul va reveni, ar trebui să înțelegem că suntem chemați să trăim o viață predată Domnului, luându-ne crucea în fiecare zi, lepădându-ne de noi înșine, nu căutând să ne cruțăm viața, pentru că în felul acesta, spune Domnul Iisus, cine caută să-și cruțe sau să-și scape viața, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Și în final, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1 și 2. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Observați, nu-i spune stai cu mâinile la cap, uită-te în sus și așteaptă. Îi spune propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după faptele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Dacă l-așteptăm pe Domnul cu adevărat, atunci ar trebui să fim motivați la a fi plini de râvnă, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-L împlinim și să îl vestim și altora. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu m-a îndreptat spre mine, pe mine spre pasajul acesta. N-aș vrea să ne uităm ca și la un oracol din care vrem să aflăm ce va fi în viitor, ci vrem ca uitându-ne în viitor, la timpul când Mântuitorul nostru drag, în care am crezut fără să-L vedem, în care ne-am pus toată încrederea noastră și care este bucuria noastră și pe care îl așteptăm cu cel mai mare drag, uitându-ne la toate acestea, așteptarea Lui să ne determine la o trăire cu El și ca El în fiecare zi. Amin. Haideți să ne ridicăm și fratele păstor Petrică Bulica.